Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos no mundo finito, o espazo de Radio Cidadá, realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. A nosa audiencia máis fiel lembrará que hai case xa 3 anos abordáramos o tema da sobriedade digital, no noso programa número 37, exactamente, que se pode recuperar no noso web amespospetroleo.wordpress.com, como todos os programas anteriores. Nel faláramos sobre a necesidade de reducir de maneira moi importante a pegada ecolóxica e enerxética da informática e, en xeral, de todos os servizos e trebellos digitais, se non queríamos contribuir ao caos climático e ao acelerado esgotamento de recursos, que agora estamos a ver máis palpable que nunca cos desabastecementos de microchips e outros elementos industriais vidos da outra parte do mundo, coa tremenda suba do prezo da luz, etc. etc. Pois ben, hoxe imos coñecer unha maneira de afrontarmos con sentidiño e cos recursos locais esta situación, por medio dos chamados bancos de informática ou de electrónica, na man dun dos fundadores do Banco de Electrónica de Teo, Iván Touriz. Pero, non sen antes, contarvos que hoxe facémolo programa, Manuel Casal Lodeiro desde o micrófono e na coordinación do programa, e coa inestimable axuda técnica no estudio de Ames Radio de Juan Luis. Ben, o noso convidado desta semana é Iván Touriz, programador informático e activista do software libre, un dos fundadores e representante do Banco de Electrónica do noso concello veciño, Teo, xestionado entre o Concello e a Asociación de Voluntariado Local, Aberteo. Benvido, Iván, ao noso programa.
Moi boas, Manu. Graciñas a vos por convidarme.
Ben, mira, imos en primeiro lugar case a pedirche primeiro desculpas por non traervos antes a este programa, co preto que vos tiñamos, e co tempo que levades, porque creo que comezastes co banco xa hai varios anos, e bueno, contanos como é que nace o proxecto. Teño entendido que foi a partir dun evento, non? Que se organizara durante varios anos nos Tilos.
Sí, no, nos Tilos non. Foi na Ramallosa, no auditorio da Ramallosa, que se chamaba o Libreteo. Uh-huh. O Libreteo iniciouse no 2016 como unha porta á cidadanía a precisamente isto, software libre, cultura libre, estes términos que a xente lle ten medo ou descoñece.
Eso che quería pedir que comezásemos tamén explicando brevemente para a nosa audiencia que é o software libre e, por extensión, a cultura libre.
Bueno, pois o libre, aínda que pareza mentira, non o inventou Isabel Ayuso. O software libre foi un concepto creado por Richard Stallman en 1985. Básicamente, as premisas son: tes liberdade para usar este software de maneira que queiras. Tes liberdade para estudar como está feito este software. Tes liberdade para distribuir copias deste software e tes liberdade para mellorar este software ou adoptalo ás necesidades ou ás de outros e facer públicas esas melloras de xeito que toda a comunidade se beneficie. Por extensión, o concepto foi collido por Benjamin Mako, que o coñeceré desde a Wikipedia, en 2005, e que partindo desta idea estendeu-no tamén a obras. Entón, xa non nos centramos solo en software, tamén en calquera obra que poida ser distribuída, aplicado un coñecemento para modificala e poder distribuíla libremente.
É dicir, falamos, por exemplo, dunha canción, dun libro, dunha obra de teatro, dunha pintura, calquera cousa, non?
Efectivamente, ese sería o concepto de cultura libre.
Uh-huh. Ben, pois, adentrémonos xa no que é o voso banco de electrónica. Cal é o seu obxectivo e como funcionades?
Vale, o obxectivo principal do banco de electrónica, que está nos Tilos, este sí que está nos Tilos, un poquinho máis abaixo do centro de saúde de ali, é a da reciclaxe de todos os componentes electrónicos que temos tirados, aparcados ou esquecidos polas casas, que cando xa non serven ou ben seguimos a ter aparcados por aí ou tiramos ao lixo sen pensar nas consecuencias que isto pode ter para o noso medio natural. Funcionamos mediante doazóns. Básicamente, o banco é un servicio municipal con que toda persoa ou entidade queira doar os equipos electrónicos vai ali e non os deixa. O sea, nos evaluamos en que condicións están, e se é posible, recondicionanse. Senón, temos un contenedor para que logo veñan do punto limpo para facer a separación de residuos.
Ah, así que só es como unha etapa previa para que as cousas que aínda poden ser útiles.
Efectivamente.
Ben, e en concreto durante o confinamento teño entendido que tiveste unha actuación especial, non? Botando unha maga a esa rapazada local que estaba, pues como todos, non? Obrigados a quedar na casa, que se tiñan que comunicar por internet coas escolas, pero que non tiñan equipamentos, porque en principio a Consellería de Educación íballes fornecer a toda esa xente equipamentos, pero chegaron para todos, tivestes hai que facer algo, contanos como vivistes o tema do confinamento.
Sí, a verdade é que a Consellería ocupouse de insetar cartos, sí, pero nos coles privados e nos concertados. A nos tocounos o labor, por medio dos servizos sociais do Concello, de ir paliando a emerxencia tecnolóxica que hubo para que a rapazada pudera conectarse ás plataformas tecnolóxicas de ensinanza que se foron improvisando durante a cuarentena.
É dicir, que quedou moita xente das escolas públicas obrigada a estar na casa e sen medios para conectarse.
Sí, porque claro, os pais dos nenos tamén teñan que teletraballar os que podían, e non quedaban ordenadores libres ou simplemente non os tiñan na casa.
Claro que non todo o mundo ten. Ou non todo o mundo ten conexións a internet, que esa tamén era outra historia, e supoño que pouco podíades facer, claro, porque...
No, neste sentido sí que foi un acerto que o Servizo Social se metera no asunto, porque eles pedían pinchos USB, routers USB de R, que iban aboados por servicios sociais para a xente que non dispuñera de internet na casa.
Ah, claro, claro, porque tamén no rural pois é difícil non dispuñer igual de outro tipo de conexións. Ben, e indo así a poñernos nun caso práctico, se eu teño un ordenador arrombado pola casa, que efectivamente teño, como informático que son, ou un teclado que lle falta unha tecla, ou calquera outro trebello que potencialmente penso que se pode recuperar aínda, podo leválo ao voso banco, aínda que non viva en Teo?
Por suposto. A ver, durante a cuarentena foi casi imposible, porque as recollidas e os envíos se facían mediante Protección Civil de Teo.
Ah, claro.
Pero, a partir de que se abriron as restriccións, puidemos xa recibir o material de outro sitio. De feito, outro día recibimos unha pizarra electrónica do Colexio de Traballo Social de Santiago.
Caramba, así que estades facendo aí como unha especie de servicio mancomunado. E tamén recollides teléfonos móviles ou non? Porque isto, non sei, penso que é importante para a xente deixarlo claro. Ou hai algún tipo de aparellos que excluides do banco? Bueno, xa nos comentabas antes que sí que analizades o seu estado antes de aceptalo ou en calquera caso aceptádelo e se hai que tiralo, supoño que xa botades nese contedor, non? Pero eso, explícanos máis ou menos que aparellos aceptades, cales non.
Sí, porque, a ver, parece que semos un punto limpo, non?
Sí, pode dar esa impresión, pero bueno.
Claro, podemos deixar isto ali, non podemos, non recollemos todo. Porque ás veces traen material que por a antigüedade ou por funcionamento non van a funcionar. Entonces ese sí que os destinamos ao banco de electrónica, ao punto limpo.
Sí, porque un museo da informática ainda non temos, non? Na comarca.
No, de momento non, ese día precioso. De feito, hai material que temos vello ali que temos guardado.
Claro.
Porque me gustaba a min.
Sí, sí, antes de tiralo hai certas cousas que eu supoño que incluso teñen o seu valor vintage de antigualla electrónica, pero bueno, imagino que se serán os menos, non?
Claro, uns servidores enormes que dicen, non, estas carcasas hai que telas. De feito, fíjate, o meu compañeiro que é apicultor,
non me digas que les utilizou para as colmeas as carcasas
no,
dos servidores.
Casi, para facer as estanterías do banco de electrónica. Nos temos panéis, tabuleiros de anuncios con carcasas de ordenadores, os imáns son teclas de teclados.
Ah, así que eso sí que é reciclase, claro, eso xa non é recuperación, eso é darlle, meterlo de novo como unha nova utilización totalmente distinta.
Claro, claro, pero bueno, tamén é verdade o que decías ti, que hai componentes que non se poden reciclar. Por exemplo, os teléfonos móviles tamén os recollemos. O que non facemos é reparalos. É dicir, non se nos trae un teléfono móvil coa pantalla rota, lógicamente vai seguir coa pantalla rota. Pero se nos trae un móvil antigo que funcione, Eso sí que teñen salida. De feito, nós sacamos tres teléfonos para Spamite, que é o colexio de discapacitados mentais que hai aí en Calo. Entonces, bueno, a verdade é que sí, que facemos tamén reciclaxe de móviles, porque hai xente que non ten móvil, e o mellor, cun que lle dé unha funcionalidade de chamar pouco máis, de conectarse a internet, se vale.
Pois xa me podes gardar un, que eu sigo sen internet no móvil, espero seguir durante moito tempo, e é moi difícil xa conseguir teléfonos que sexan con esa funcionalidade básica. Claro. Está moi ben. E unha persoa, por exemplo, unha familia que precisa un ordenador, ou este caso que che dicía eu, que precisa un teléfono antigo, pero que funcione, e que non teña outra maneira de conseguilo, podería acudir a vos, aínda que non fose de Teo, poñamos unha veciña de Ames ou eu mesmo, cal sería o medio de contacto?
Vale, o medio de contacto é directamente cos servizos sociais do Concello de Teo. Calquera persoa que necesite de material dali, do banco, primeiro se ten que poñer en contacto cos servizos sociais, que ahora mismo estamos empezando a facer unha especie de inventario, aínda que non o temos finalizado, claro. Pero para que eles saiban tamén o que temos e o que poden ofertar, digamos, non?
Claro, para supoño que evitar a xente decir, ah, non, pois ti vai por ali a ver o que teñe, non? E para evitar igual viaxes en balde.
Ou simplemente hai persoas que sí que se acercan ali ao banco de electrónica, non? Preguntan, e nos decimos, sí o temos, pero antes tens que solicitar o Concello.
Claro, e o Concello pon algún tipo de filtro, decir, tens que estar empadroado en Teo, pídenche, non sei, algún tipo de demostración de que non podes compralo.
A ver, normalmente os servizos sociais xa teñen un registro de xente que con necesidades do
Concello. Claro, pero do Concello, claro.
Que non sexa do Concello, bueno, hai casos especiais. Entonces eles estudian tamén, pero aquí o ideal sería un acordo con outros concellos.
Era o que che iba a decir, claro.
Claro, o sea, sería o ideal poder chegar a acordos con outros concellos ou outras entidades, pues ben, ou para que o noso banco de electrónica funcione como algo xeral para máis xente, ou simplemente ter ali un almacén, abrir outra sede, ou non sei, algo. Pero sí que é verdad que ahora mismo temos sitio, pues, porque só traballamos con Teo. Pero
ti pensas entón que sería o máis axeitado? Ter aquí un deses bancos tamén, por exemplo, en Ames? Ou non teria sentido, sería mellor facelo aí un pouco comarcalmente, pues non sei, Ames, Teo, Santiago, que pasa que, claro, Santiago xa serían moitísima máis xente, non?
Claro, si isto se estendera, si isto fora, porque realmente é algo útil, foi algo que nos salvou tamén a vida na cuarentena. É dicir, un banco de electrónica de reciclaxe donde haxa xente en mogollón de estudiantes, ti non mires Teo, mira Santiago. Santiago hai estudiantes, pero a punta pala, que ao mellor necesitan un portátil e non o teñen nese momento. Entonces, esas necesidades hai que cubrilas. Fala de Ames, fala de Valdodubra, fala de Boqueixón, da igual. Quere decir, pode ser un banco a nivel comarcal, grande, donde se almacena material, pero o problema desto é xestionalo, claro, non somos voluntarios, claro, un banco de un concello pequeno, que somos 4 personas ali.
Claro, a eso quería ir despois un pouco meternos nese tema do voluntariado, tema de hasta que punto a administración pode financiar este tipo de servizos. Pero gostaríame agora ligalo un pouco coa temática do noso programa, porque eu penso que este tipo de bancos de recursos, de reparación, como tamén son as experiencias que hai por aí en outras partes, como os repair cafés, ¿no?, onde se xunta xente para aprender a mañar cousas, por exemplo, as chamadas utiltecas, onde a xente deixa calquera ferramenta ou cousa útil que non utilice, que a poidan recoller outras persoas que si que a precisen. Pois eu penso que teñen que ser o futuro, que iramos, non que iramos, por máis que nada por forza da escaseza de materiais a que estamos abocados, a da que temos falado no programa, e tamén penso que poden mesmo fornecer postos de traballo, non? Aínda que eu entendo que, claro, o voso servizo é totalmente voluntario. Ti pensas que montar, imagínate, pois esa rede de bancos de electrónica da que falábamos hai un segundo, sería un bo destino dos famosos fondos estes de recuperación e resiliencia? Porque, por lo menos a mí, pareceme que poucas cousas pode haber máis resilientes que librarnos da obsolescencia programada dos aparellos, das modas de usar e tirar e favorecer todo o contrario, é dicir, a reutilización, a reparación, a reciclaxe. Ti que opinas?
A ver, eu estou totalmente de acordo con esta visión. De feito, eu practico eu teño equipos informáticos na miña casa que xa teñen o seu tempiño, e sendo un programa de informáticos, xa sabemos que sempre temos que estar a última, xa sabes, non? Pero ainda así, o software libre permite estar a última, sen ter que usar AMD Ryzen, nin i9s, nin nada polo estilo. O sea, eso é para a xente que quere dedicarse aos eSports ou permitirse o despilfarro. Reciclando sempre vas ter un aparato que xa vai servir. No caso dos ordenadores, por exemplo, para seguir vendo YouTube, Netflix, escribir documentos, ver o xornal, calquera cousa que un usuario da pelle pode dar un aparato destes. Uh-huh. Eu programo linguaxes de programación modernas en equipos que xa teñen moitos anos, así que tampouco, digamos que estou desactualizado. Simplemente que uso a tecnoloxía no meu beneficio, non no beneficio de andar a cambiar seguido de ordenador porque me apetezca.
Claro, no, é o que nos leva o software propietario, que é unha terminoloxía que para explicar a audiencia é o contrario do software libre, é dicir, todo aquel que tens que pagar unha licencia que non te permite saber como está feito, non te permite modificar, é dicir, todo o contrario do que nos explicabas antes, é que ese software é o que vai tirando cada vez, non, pues, é que xa non me chega o equipo, teño que ampliar e tal, teño a memoria, non me chega, teño que comprar un máis potente, e a seguinte licencia do software, pois pues, pasa xo mesmo, e vai nesa mecánica que é totalmente a prol do usar e tirar.
Efectivamente, de feito nós no Banco Electrónica instalamos un sistema operativo Lubuntu, que é unha versión light do Ubuntu, uh-huh, donde temos posto a funcionar equipos de hai 20 anos.
Claro. Sí, sí. Eso intenta facelo ti cunha licencia destas
de Windows,
nada. Claro, que por outro lado son nas que meten os cartos, xa sabemos, moitas administracións públicas para escándalo do todo o mundo da informática. En fin. Bueno, volvendo ao concreto, danos algunhas cifras, Iván. Coido que agora, contando o voso, hai xa tres bancos deste tipo en Galiza, se non, corríxeme se me trabuco.
Sí.
E imagino que ti non tes cifras do conxunto total que se está a mover neles, pero falando do teu, canta xente ou do voso, canta xente se beneficiou até ao de agora, tedes calculado ou cantos equipamentos, cantas persoas,
vale, por dar unha cifra. Bancos, sí, falando dos bancos de electrónica, vamos a decir que o noso foi o pionero.
Uh-huh.
Entonces despois unha asociación sen ánimo de lucro que se chama Enxeñería Sen Fronteiras,
sí,
abriu de Coruña, uh-huh, e un proxecto de fin de carreira en Teleco apareceu de Vigo.
Ah, claro.
Claro, nos restos banco non che podo decir, pero no noso, desde 2017 ata que comezou a pandemia, solo saíran 7 ou 8 equipos.
Vale.
Estábamos, sí, bastante como isto a donde nos leva, non? Que xa, pasa que chegou a pandemia e aí xa superamos os 50 en un par de meses.
Uh-huh. Claro, como xestionades cando hai, imagínate, máis demanda que oferta? Porque, bueno, máis oferta que demanda, supoño que aparcando os equipos hasta que alguén os quere. Pero se de repente tedes un exceso de demanda, como facedes? Tedes igual contacto con algunha empresa de informática, con a universidade, con xente que igual renova moitos equipos e que os cede a ONGs?
Sí, a ver, nós de momento non tuvemos esa, digamos,
esa
desgracia,
ah,
porque na pandemia sí que fixemos campañas de concienciación de que a xente que non tuvera nada, había xente que o necesitaba. Entonces, xa solo con... Eu aparecí en prensa, aparecí en máis radios, a xente respondeu. A verdade é que nós tiñamos ali, eu iba todos os días na cuarentena, non se podía sair, pero eu tiña
claro,
poder ir ao banco e volver para casa. Eu iba todos os días había algún ordenador para poder preparar, entonces, uh-huh, aquelo era unha maravilla.
E tedes colaboración con, antes mencionabas a universidade, tedes colaboración cos institutos de formación profesional, por exemplo, con a universidade para facer, agora xa máis que pensando nos equipamentos, pensando na xente que está a estudar, para facer experiencias, por exemplo, disto que se chama aprendizaxe e servicio, ou aínda non explorastes esta vía?
Eu pensei no.
Sí.
Pasa que, claro, o gestionar o banco un concello...
Claro, ten que pasar todo por aí igual.
Ten que pasar todo polo concello e, claro, son actividades que hai que ofertar do concello con unha retribución ou o que sea. Nos, desde a asociación, sí que é verdad que fixemos obradoiros.
Uh-huh.
De aprendizaxe, de instalar Linux, de como montar un ordenador, que é unha Raspberry para tamén, que non só existe o software libre, tamén existe o hardware libre. Entón, bueno, pues explicar cousas, pero para dar pinceladas.
Pues,
coas universidades, cos hospitais, a nós nos encantaría que o que tiran, que dixeran, temos isto. Como fixo o Colexio de Traballo Social a semana pasada, que nos avisaron, temos isto, vos interesa? Pois sí.
Eso, contanos un pouco máis acerca deses obradoiros, que creo que levades feitos unha chea deles, non? E dinos, sobre todo, se a xente de Ames podemos asistir.
Sí, claro, por suposto. A ver, lógicamente, a actividade da asociación despois da pandemia, pois, sufreu un parón enorme.
Sí.
Pero sí que é verdad que facíamos obradoiros abertos a calquera que quixera asistir de todo tipo de cousas, o sea, de instalación de equipos vellos con software libre, de radio mismo fixemos obradoiros, de todo cousas que tiveran que ver coa cultura libre.
Eso agora recuperástelo, agora que se vai abrindo un pouco a actividade...
Queremos recuperalo, pero bueno, pouco a pouco, porque a asociación tamén sufreu cambios, eu era o presidente, xa non son, e bueno, hai que mirar por aí tamén.
Vale. Bueno, creo que estivestes en contacto incluso coa xente do Shift Project francés, estes que fixeran o famoso informe a prol da sobriedade digital, do que faláramos nese programa que mencionei antes. Imagino que vos o servizo o podemos encaixar perfectamente, non? Dentro desa filosofía de sobriedade digital.
Sí, porque por un lado axudamos a economizar recursos digitais e a reempregalos.
Claro.
O desabastecemento non teria por que acelerarse. Pero por outro lado, pensa que son equipos que teñen un consumo de enerxía bastante peor e menos regulado que dos equipos modernos. Pero bueno, no equilibrio sempre está a ventaxe.
Claro, non? Pero tamén dura moito máis, polo que me estás dicindo, non? Que estades traballando con algúns equipamentos que teñen 20 anos. É dicir, ao final tamén en fabricar, imagínate, 4 ou 5 equipos para sustituir o que ese equipamento está traballando, tamén se gasta moitísima enerxía. Eu lembro cando calculáramos na asociación Véspera de Nada, o que se consume en fabricar un ordenador é equivalente máis ou menos o seu peso en petróleo.
Sí.
Es decir, é unha barbaridade.
Sí, sí.
Entón, por moito que gaste un pouco máis de electricidade, a electricidade tamén a podemos contratar con unha cooperativa de renovables, pero simplemente en fabricar un ordenador xa estamos consumindo petróleo. É o que moita xente non se dá de conta, non?
Sí, non, é que eu creo que a xente non ten percepción hoxendía de nada de como se crean os ordenadores, o plástico que se gasta... O mineral que se gasta, o sea, non teñen nin idea. Claro,
nin o que leva dentro un smartphone, nin onde van parar cando se desfan deles, o impacto que ten, non?
Claro, claro,
sobre o medio ambiente.
Non teñen nin idea, é dicir, cando remata unha vida útil dun componente electrónico, que se fai? Pois, por exemplo, unha batería de litio. Hai que separar o plástico, o mercurio, o resto de materiais, disolvelos nunha solución química especial. A xente pensa que isto non ten coste. É dicir, si algún componente destes, sobre todo do mercurio ou do que queda do litio, si entra en contacto co aire, coa terra ou coa auga, pois... Perxudican totalmente o medio.
Sí, sí, sobre todo coa auga, claro, eso xa sabemos. Ben, pois, Iván, ti xa sabes como é todo o tempo na radio, porque non o comentamos, pero tamén faz un programa, creo que quincenal, ao vivo, chamado A Nova Realidade, que, por certo, convidamos a nosa audiencia que o escoiten en axentedeteo.gal/radio, e tamén creo que estades en iVox, como a nos. Sí. Así que, pois, como xa sabes, temos que deixalo por esta semana. Moitas grazas por contarnos acerca desta experiencia tan achegada a nós e tan interesante, e que esperamos que se multiplique por todo o país para podermos seguir gozando todo o tempo que sexa posible dos beneficios da informática sen empeorar o consumo de recursos. Así que, nada, moitas grazas e ata cando queiras.
Moitísimas grazas a vos. Eu gallá que nas televisións e nos colexios ensinen algún día que mercar non é sempre a solución para todo.
Efectivamente.
E unha aperta.
Moi ben, Iván. Ata sempre.
Chao.
O tema musical co que pecharemos esta semana foi escollido, como facemos habitualmente, polo noso entrevistado. Trátase dunha divertida canción de Los Fi, unha especie de troupe teatreiro musical chilena que forma parte dun espectáculo deles cunha clara vocación didáctica. Titúlase Chatarra Electrónica e creo que ides gostar dela. Despedímonos lembrando, como sempre, que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Siempre vanguardia y tecnología, cosas nuevas, lo que salió el último día, para poder estar más conectados con el que está lejos, con el que está al lado. Para eso debemos ir comprando la tecnología que se va mejorando. ¿Y dónde dejas las cosas viejas? ¿Y dónde dejas las cosas que desechas? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que has comprado? ¿Y qué sucede cuando se mezcla tu chatarra con nuestra tierra? Es por esto que nos preguntamos, ¿qué hay que hacer con lo que ya no utilizamos?
Tengo tantas cosas en mi hogar que ya parece un basural.
Muchas cosas que me han regalado y otras tantas que yo mismo he comprado.
Ya no puedo entrar en mi habitación, en cualquier momento habrá una explosión de
chatarra electrónica y wey. Chatarra electrónica,
una explosión de
chatarra electrónica y wey. Chatarra electrónica es lo que estás generando mientras cada dos años tu celular vas cambiando por una nueva tecnología que se renueva día a día. Televisores, reproductores, computadoras, impresoras,
todo lo que se enchufe, refrigeradores, lavadoras,
un equipo de radio, un taladro, una mini pimer.
Cuando los desechas no hay nada que no contamine.
Es por esto que nos preguntamos, ¿qué hay que hacer con lo que ya no utilizamos?
Tengo tantas cosas en mi hogar que ya parece un basural.
Muchas cosas que me han regalado y otras tantas que yo mismo he comprado.
Ya no puedo entrar en mi habitación, en cualquier momento habrá una explosión de
chatarra electrónica y web. Chatarra electrónica,
una explosión de
chatarra electrónica y web. Es por eso que hacemos el llamado,
chatarra electrónica con cuidado.
Estamos cada vez más conectados,
pero ¿dónde va a parar lo que has tirado? Tu celular vas cambiando
y chatarra electrónica estás generando. Todos queremos tecnología para estar a la moda del día.
¿Y de dónde vienen las cosas nuevas?
Televisores, reproductores, computadoras, impresoras.
¿Y dónde dejas las cosas viejas?
Todo lo que hace enchufe, refrigeradores, lavadoras.
Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando?
Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando?
Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando? Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado cuánta chatarra electrónica estás generando?
Adquirir cosas nuevas, la tecnología va mejorando. ¿Alguna vez has preguntado?